უბრუნდებით თემას, რომელზეც გაცემისთან საწყისში გითხარით, ეს არის ის, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო თავისუფლების ქარტია, რომელიც კარგახნის მანძილზე იყო მსჯელობის საგანი, უბრალოდ მისი ნაწილები, შემადგენელი ნაწილები. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დილამშვიდობის გაბატონ თათული.
დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მოსმენილი გვაქვს თავად კანონპროექტის ინიციატორისგანაც, მათ შორის და არა მხოლოდ ამ კანონპროექტის მიზნების შესახებ, თუმცა მინდა თავდაპირველად ამაზეც ბრძანოთ. რომ შევახსენოთ მსმენელს, რა მიზანს ისახავს ეს დოკუმენტი, რომელიც ჯერ არ არის ძალაში, მიხედვით იმისა, რომ მესამე მოსმენით მიიღეს, ხო?
კი ბატონო, დოკუმენტი მესამე მოსმენით მიიღო პარლამენტმა გუშინ 31 მაისს, ის ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე. რაც შეეხება თავად კანონპროექტს, ის არეგულირებს სამ ძირითად საკითხს. პირველი, ეს არის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, მეორე, ეს არის ლუსტრაციის საკითხები, ხოლო მესამე, საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლო კის აღკვეთა. ყველაზე დიდი ნაწილი ამ კანონპროექტში ერთმობა სწორედ ლუსტრაციას და ის შემოფარგულია თანამდებობრივ შეზღუდვებამდე, ანუ კონკრეტულ პირებს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდნენ სხვადასხვა სპეცსამსახურებში, ხოლო 91 წლის 9 აპრილის შემდეგ ფარული კავშირი აქვთ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, მათ ეკრძალებათ გარკვეული თანამდებობების დაკავება საჯარო სამსახურში. რაც შეეხება არჩევით თანამდებობებს, ამ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია კანონპროექტის თანახმად ვალდებული არის მიმართოს სპეციალურ კომისიას, რომელიც იქნება იმ მიზნებისთვის, რომ დაადგინოს, რამდენად კონკრეტული პირი თანამშრომლობდა სპეცსამსახურებთან თუ არა, რომ გადაამოწმოს კონკრეტული კანდიდატის შესახებ მონაცემები და მას შემდეგ, რაც გამოვლინდება, რომ კანდიდატი მუშაობდა რომელიმე სპეცსამსახურში, ასეთ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავაზობს მას მოხსეს კანდიდატურა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ასაჯაროებს მონაცემებს. ამ შემთხვევაში ამორჩევლებს უბრალოდ საშუალება აქვთ გაიგონ, რამდენად, ასე ვთქვათ, ანუ რა ფაქტობრივი გარემოებები არის დაკავშირებული კონკრეტულ პიროვნებასთან და ამ შესაბამისად მიიღონ თავისუფალი განათლება. გააკეთონ არჩევანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საკითხი ამ შული კანონპროექტის გახლავთ თვითონ კომისიის ფორმირება. ეს არის კომისია, რომელიც პასუხისგებელია, ესე ვთქვათ, ლუსტრაციის პროცესზე. კანონპროექტის თანახმად აღნიშნული კომისია ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მაშინ როდესაც ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფელი იყოს კომისიის დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, მისი მაღალი ლეგიტიმაცია და მნიშვნელოვანია, რომ მისი ფორმირების პროცესში მონაწილეობა მიიღონ პრეზიდენტმა და პარლამენტმა. ნაცვლად ამისა, ქართველი კანონმდებელი ლუსტრაციის პროცესის მთავარ წარმართველ ორგანოს კომისიას აფუძნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრს ანდობს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას. ეს არის კომისიის დაკომპლექტების წესი. მართალია, კანონი მოიცავს ჩანაწერს, რომ პარლამენტის ფრაქციებს აქვთ თვითონ წარმომადგენლის წარდგენის უფლება, მაგრამ კანონპროექტი არაზუსტებს კომისიის შემადგენლობას და უშოთ რაოდენობრივად რამდენი ადამიანს გაშედგება. შესაბამისად, ამ ეტაპზე უცნობია ამ ფრაქციის წარმომადგენლების წონა გადაწყვეტილების მიღებისას, როგორი იქნება. შეიძლება დავუშვათ თავდაპირველად დავდგეთ ისეთი ფაქტის წინაშე, რომ დავუშვათ კომისიის წევრთა რაოდენობა იყოს 50 მაგალითად და ამ შემთხვევაში თქვა, რომ ესეთი ტიპის წარმომადგენლობა იქნება მინიმალური.
ერთი რამის დაზუსტება მინდა, კიდევ ფრაქციის წარმომადგენელი, ფრაქციას აქვს უფლება ყავდეს წარმომადგენელი, თუმცა ეს როგორ არის განსაზღვრული კანონში, უნდა იყოს იქ აუცილებლად თითოეული ფრაქციის წარმომადგენელი, თუ ეს მხოლოდ უფლება და შემდეგ წვეთს მინისტრი, ვინ შეიყვანოს?
დიახ, ეს საკითხიც არ არის ძალიან ზუსტად ჩამოყალიბებული. მითითებული არის, რომ კომისიაში თითო წევრის წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს პარლამენტის ფრაქციებს, აქ წარდგენის უფლებაზია საუბარი და შემდეგ ზუსტდება, რომ კომისიის შემადგენლობა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ანუ აბსოლუტურად შინაგან საქმეთა მინისტრი განსაზღვრავს იგივე, როგორია გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურა კომისიის შიგნით, რა ვადაში მიიღება ეს გადაწყვეტილებები, როგორ საქმიანობს საერთოდ კომისია, რამდენ ხანში ერთხელ იკრიბება ის და ასე შემდეგ. მაგალითად, მაშინ როდესაც კანონის ერთ-ერთი მიზანი საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ბრძოლა და ამ სიმბოლიკის აღკვეთა არის. კანონპროექტში არის ორადორი ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველ შემთხვევაში კომისია აგროვებს ინფორმაციას ერთ-ერთი სიმბოლიკის მისი განთავსების ადგილების შესახებ და შემდეგ სიმბოლიკასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას უგზავნის შესაბამის ორგანოებს. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ძალიან მცირე ჩანაწერი იმისთვის, რომ შეგვექმნას ნათელი წარმოდგენა საერთოდ რა გადაწყვეტილებების მიღებ ის შესაძლებლობა არსებობს. რა ბეტი ეწევა ამ სიმბოლიკას თავშოთ გადაინაცვლებს მუზეუმში მათი ნაწილი მოხდება მათი განადგურება თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხები წესით ველით რომ უნდა დაზუსტდეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით და ეს იმას ნიშნავს რომ ანუ კანონზე მეტი
სიმბოლიკა რა ზრცელდება შენობებზე თუ თქვა ფუდი რომ დაიხურას ვინმე.
დიახ, ანუ აქ არის გაკეთებული ესეთი ჩამონათვალი, საუბარი არის საკულტო ნაგებობებზე, ძეგლებზე, მონუმენტებზე, ქუჩებზე, სოფლებზე და დაბების სახელწოდებებზე.
გასაგებია. სმენელს შევახსენებ, თათული თოდუა გახლავთ, ჩვენი კაცების სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი. ლაპარაკობთ თავისუფლების ქარტიაზე, რომელსაც პარლამენტმა გუშინ უყარა კენჭი მესამე მოსმენით. და შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 988327. შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ მოსაზრება ან დასვათ შეკითხვა, დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს 988327. პირველი მსმენელი არის მოდი
ეს დავაზუსტებ უბრალოდ მსმენელამდე, ანუ თქვა კაფე კაგებს მსგავს დაწესებულებს არ ემუქრება
თარაფერ.
დიახ, ანუ ჩვენ ორშაბათს გქონდა შესაძლებლობა რომ მოგვეცმინა კანონპროექტის ინიციატორის მოსაზრებებით, ბატონი გია თორთლაძე ყავდა მოწოლი ერთ საჯარო დისკუსიაზე, სადაც მან კიდევ ერთხელ განმარტა რომ ეს დაახლოებით კერძო პირებს და კერძო საკუთრებაში მყოფ შენობებს მაგალითად არ ეხებათ. თუმცა ესეთი ცხადი ჩანაწერი კანონში ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ამბობ არ არსებობს.
სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
პირველ რიგში თავისუფლ უსმენე გუშინ მე პარლამენტს და იქ თავისუფლების ქარტია მარტო სათაურია თავისუფალი, მეტი არაფერი არ არის თავისუფლების. ნატამალიც არ არის, ეს პირველი. ახლა რამდენიმე შეკითხვა მებადება მე.
ბრძანე.
პირველი. აი დავუშვათ 9 აპრილის მერე რომ ვინც თანამშრომლობდა. თანამშრომლობს იმასა რუცხოურს იმასა ეს ხო სისხლის სამართლის კოდექსით უკვე გაწერილია და ეს სამშობლოს ღალატი არის და ეს ისედაც იჯება. ეს პირველი რაში ჭირდება ეს ახლა მეორე დუბლირება მის. ხო მეორე საკითხი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმდენი უფლება ძალაუფლებები გააჩნია, ყველაფერი მარტო არის ხელმოგრელი და კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განკარგოს ვინ უნდა დაინიშნოს სანამდებობაზე, ვინ არ უნდა დაინიშნოს. ეს ნამდვილად ძალიან ხო სად მივდივართ ესე იგი რა მიმართულებით მივდივართ ეს სახელმწიფო რა ზემსგავსება და მესამე კიდევ რატომ ვერჩი ჩვენ ისტორია ეს ხო ჩვენი განუყოფელი ნაწილი არის მაგრამ აი ნაპოლეონის სახელი აღძალული იყო მაგრამ ახლა რო ჩახვიდეთ აი აჩოში ერთი ქუჩა არის სულ ნაპოლეონია სასტუმროები და ყველაზე კაი ნამცხვარი და ყველაზე კარგი დუღ და თუ რამე არის ყველაფერს ნაპოლეონი ქვია რატომ შლი ჩვენ ამას რა უკეთეს რას ვქმნით დიდი მადლობა ჩვენ ბატონო
მადლობა ზარისთვის პირველი ერთ-ერთი მიზანი ეს ხომ ისედაც დანაშაულია კითხულობს სვენელი.
დიახ, აბსოლუტურად.
ეს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა.
დიახ, ვიზიარებ მის პოზიციას, ანუ კანონში არის ესეთი ჩანაწერი, რომ გარკვეული თანამდებობების დაკავება ეკრძალებათ იმ პირებს, რომლებიც 91 წლის 9 აპრილის შემდეგ ფარულად, ანუ ფარულ კავშირში იმყოფებოდნენ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან. პირველში აღნიშნავ, რომ განმარტება იმისი, თუ რა იგულისხმება ფარული კავშირის, ასე ვთქვათ, ცნებაში, კანონპროექტში არ არსებობს. და რა თქმა უნდა პარალელურად საქართველოს მოქმედებს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომლის მთელი 1 თავი 37 თავი ეცხნება დანაშაულებს საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ. აქ მაგალითად გათვალისწინებულია 311 მოხლით ესეთი დანაშაული, როგორიც არის უცხოთი სადაზვერო სამსახურში შესვლა ან საქმიანობა საქართველოს წინააღმდეგ. ასევე 319 მუხლით მაგალითად აკრძალული არის უცხო ქვეყანასთან, უცხო ქვეყნის ორგანიზაციასთან ან მათ წარმომადგენელთან ანტიკონსტიტუციური მოლაპარაკების წარმოება საქართველოს სუვერენიტეტის შეზღუდვის ან მისი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის სხვაგვარი ზიანის მიყენების მიზნით და ასე შემდეგ. აღნიშნულ თავში საკმაოდ ბევრი მუხლი არის გაერთიანებული და შესაბამისად ჩვენთვისაც რთული იყო დაგვენახა საჭიროება, ანუ რა საჭიროა ცალკე ლუსტრაციის ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნის პარალელურად მიმდინარეობდეს გარკვეული პროცესები. ჩვენი მოსაზრებით, როდესაც საუბარია 91 წლის 9 აპრილის შემდგომ დაუშვათ პირების თანამშრომლობაზე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსი საკმარისი უნდა ყოფილიყო და პარალელური ლუსტრაციის პროცესი არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენდა. თუმცა ამაზე რაიმე ესეთი ნათელი პასუხი კანონპროექტის ინიციატორისგან ჩვენ არ გვაქვს ამ ეტაპისთვის. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომისიის შექმნას, ამაზე ჩვენ ძალიან ნათელი და სასახა პოზიცია გვაქვს, რომ აღნიშნული ორგანო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, აბსოლუტურად მიუკერძოებელი და მის შექმნაში მონა მონაწილეობას ნახებულობდნენ ესეთი ახალი დავშოთ თანამდებობის პირები, როგორც არიან პრეზიდენტი და პარლამენტი მთლიანად.
მე მაგ შეგეთქვა პატრიოტის აქტთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი ამოცანა როგორც მე მესმის არის ის, რომ გამარტივდა და სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ტერორისტთა ბრძოლა და რაც მანამდე თქვა ის კანონი შეუშლიდა ხელს რაღაცაში, ახლა არ უშლის კანონი ამაში ხელს. თუ ყოფილა რამე შემთხვევა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის კანონს აი გამოეცხადებინათ ოფიციალურად, რომ ან დამნაშავე გაუშვეს ხელიდან, ან რაღაცა ვერ გამოძიეს, იმიტომ რომ კანონი უფრო მკაცრი იყო მათთვის, ვიდრე წესით უნდა ყოფილიყო და შემდეგ საჭირო გახდა ამის გამარტივება. თუ იცით რამე შემთხვევა მსგავსი?
კი ბატონო, პირველში აღვნიშნავ იმას, რომ კანონპროექტის თავდაპირველ რედაქციაში უფრო მეტი იყო ნათქვამი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით, ვიდრე ახლა არის. შემდგომ, ანუ პარლამენტის მიერ კანონპროექტის განხილვის განმავლობაში რამდენიმე ესეთი პუნქტი ამოვარდა. მაგალითად, თავდაპირველად კანონპროექტი ითვალისწინებდა სხვადასხვა სამინისტროების, სამოქალაქო რეესტრის, საიმიგრაციო სამსახურების და კომერციული ბანკების ვალდებულება მიეწოდებინათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მათთან არსებული ყოველდღიური ინფორმაცია, რაც რა თქმა უნდა სხვა ძალიან დიდ ჩარევას წარმოადგენს პირად ცხოვრებაში. ადამიანებს აქვთ უფლება მათი პერსონალური მონაცემები იყოს დაცული და არავის ესე თქვა ხელში არ მოხდეს, თუ ამის ცხადი საჭიროება არ არსებობს. თუმცა დღევანდელ რედაქციაში ეს პუნქტი არის ამოღებული, ასევე იყო დაუშვათ ჩანაწერი, რომ თუ ფულადი გადარიცხვის ოდენობა აღემატებოდა 10000 ლარს, ეს ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა მიწოდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს ჩანაწერი დღეს არ ფიქსირდება კანონში, ის უბრალოდ მიითითება საკათებს სხვა კანონზე. ეს არის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელთაც უკვე ასეთ თანხად მიჩნეული არის 30000 ლარი და იქ მონიტორინგი, რომელსაც სხვადასხვა კომერციული დაწესებულებები ახორციელებენ, გულისხმობს სულ სხვა რაღაცას, ვიდრე ეს პირდაპირ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ინფორმაცია მიზოდება. რაც შეეხება დღევანდელ ჩანაწერს ტერორიზმთან დაკავშირებით, გვაქვს ორი ჩანაწერი, ერთი შეეხება ვიდეო თვალთვალს. კონკრეტულად კანონპროექტი თავისუფლების ქარტია ავალდებულებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განახორციელოს მთელი რიგი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების, ხიდების, რკინიგზის სადგურების, მეტრო სადგურების ვიდეო თვალთვალი და ამის უფლებამოსილებას ანიჭებს, თუმცა პარალელურად არ გვაქვს დაუშვათ მნიშვნელოვანი გარანტიები, რაც ამ შემთხვევაში დაცული უნდა იყოს, მაგალითად ის, რომ გამაფრთხილებელი ნიშანი უნდა გააჩნდეს დეტალურ ვიდეო თვალთვალის მოწყობილობას, რათა მოქალაქეები იყონ ინფორმირებულები, რომ მათ შესახებ პირადი მონაცემები გროვდება. ასევე მნიშვნელოვანი გარანტია ის, რომ შეგროვებული მონაცემები იყოს შენახული და დაცული გამხელისგან, რაც ჩანაწერიც ასევე არ ხვდება ამ კანონპროექტში. მეორე საკითხი, რომელსაც ტერორიზმის კუთხით კანონპროექტი შეეხება, ეს არის ტვირთების მონიტორინგი. კონკრეტულად წერია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურს აქვთ უფლება გახსნან და ათვალიერონ საჯო ტვირთები. ეს არის ძალიან ზოგადი ჩანაწერი ჩვენი მოსაზრებით. ის უნდა იყოს საკმაოდ ვიწრო და მიუთითებს არამხოლოდ ისეთ ფსხულ დავშოთ ორგანიზაციებს, როგორც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შემოსავლების სამსახური, და აღჭურავდეს მათ აღნიშნული უფლებამოსილებით, არამედ ძალიან კონკრეტულად უნდა გასაცხოდეს, თუ რომელი კონკრეტული სამსახურის პრეროგატივა არის აღნიშნული საქმიანობის განხორციელება და ასევე უნდა იყოს მიძიდება სამისოდ უფლებამოსილ პირებს. ესეთი ტიპის ჩანაწერები კანონში გვაქვს სხვა შემთხვევებში, მაგალითად ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან ფართოდ არის მიძიდებული იმ პირთა წრე, რომელთაც საერთო ტვირთების მონიტორინგის შესაძლებლობა აქვთ. ასევე უპირანი იქნებოდა, რომ კანონში ყოფილიყო მიზანი, თუ რა მიზნით ხდება აღნიშნული ტვირთების მონიტორინგი და კონკრეტულად მიძიდებული იყოს დრო, რომ დაუშვათ ეს ხდება მხოლოდ სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას და არა ყოველთვის 24 საათის განმავლობაში.
სმენელი არის ხაზზე, თუ გველოდება კიდევ დილომშვიდობის.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი ამინდა პარტიცებულ იურისტ ახალგაზრდა. ეს რომ არის კანონში ისეთი ნორმები, რომ შეიძლებოდეს დეპუტატის გაცხება უკან. აი ჩვენ ვართ ამომრჩევლები, რომლებიც უკმაყოფილოა ჩვენი დეპუტატით. ვინდა რომ შევაჩეროს მისი მოღვაწეობა პარლამენტში. არის ეს ამის საშუალება, მექანიზმი. თუ არ არის, რატომ არ არის? იმიტომ რომ ჩვენ ყავს დეპუტატი არჩეული, რომელიც სისულელების მეც არაფერს არ აკეთებს.
გასაგებია.
ა, გასაგებია. მე ვფიქრე უკავშირდებოდა ლუსტრაციის ამბავს. მსმენელი ზოგადად სვამს ამ საკითხს.
ა, შემიძლია ლუსტრაციასაც დავუკავშირო, ანუ პირველ რიგში.
თუ თქვა მერე გამოვლინდა არჩევის მერე.
დიახ. ანუ პირველ რიგში რომ ესეთი შესაძლებლობა კანონდობით არ არის გათვალისწინებული და ეს მხოლოდ საქართველოს კანონდობოვისთვის არ არის დამახასიათებელი, ზოგადად კონსტიტუციონალიზმი ითვალისწინებს ესეთ პრინციპს, რომ უკვე არჩეული პარლამენტის წევრის გაწევა არ უნდა იყოს შესაძლებელი, რათა შემდგომ რაიმე манипуляციას არ კონდეს ადგილი და მისი დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება და ის რაღაც მუდმივი წნეხის ქვეშ არ იმყოფებოდეს. მესმის რომ შეიძლება ძალგავლი მოქალაქეები ან მოქალაქეთა დიდი ჯგუფები უკვე ყოფილონი იყვნენ მათი წარმომადგენლების მუშაობით, მაგრამ ანუ მოქმედი კანონდობოვით ხოლმე მომავალ არჩევნებზე შეუძლიათ რაიმე კორექტივების შეტანა ამ პროცესებში. რაც შეეხება ლუსტრაციას, თუ დავუშვათ მუშაობის პერიოდში დეპუტატის უფლებამოსილების განხორციელების განმავლობაში გამოვიდა, რომ პირი იყო დავუშვათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების საიდუმლო თანამშრომელი, ასეთ შემთხვევაში ასევე არ არსებობს გაწევის მექანიზმი, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ეს პირი დააპირებს ხელმეორედ იყაროს კენჭი, ამ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრალოდ ამ მრჩევლებს მიაწოდებს ინფორმაციას, თუ კონკრეტულად რომელ პოზიციაზე იმყოფებოდა ის და რა საქმიანობას ახორციელებს და საბჭოთა კავშირის განმავლობაში, როდესაც საიდუმლო თანამშრომლის სტატუსი გაჩნდა კონკრეტულ პირს.
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. რა მეტრესის ისიც ეს, როდესაც საიდუმლოდ რჩება შინაგასაქმეთა სამინისტროს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია პირზე, რომ მან მოხსნას კანდიდატურა, ეს არის ფაქტიურად არჩევნებისას წინასწარი ზემოქმედება და მე უთკიცე რომ აქლევი არ ახარ.
დიდი მადლობა მზარისთვის. კი, არჩევნები მოახლოებული მეც გამახსენდა. რაღაცა გიმალოთ.
ან როგორც მივხვდი, კითხვა შეეხებოდა იმას, რომ თუ დავუშვათ ცდარად მოხდება აღნიშნული სტატუსის მინიჭება პირისთვის.
მოდით ასე დავუშვათ საკითხი, რა უფლება აქვს პირს თვითონ რაიმე დაცვის საშუალება თუ აქვს სასამართლოს გზით იქნება თუ სხვა რამე უწყებაში, რომ დაიცვას თავისი.
აბა,
ინტერესები თუ
გიდი. ვინგასაც ხო სულ შერჩევით არ იქნება ესეთი ბრალდებები, ან თქვა ზოგ შემთხვევაში რაღაც საქმეთა სამეთრო უბრალოდ არ წაუყენებს ბრალს თუ არ დაჭერდება ესე.
ხა ის გამჭვირვალობის საკითხს უკავშირდება ისა.
კი ბატონო, ანუ პირველი კითხვა შეეხებოდა ვინ განსაზღვრავს.
არა, პირველი შეეხება იმას, რა უფლება რჩება თვითონ პირს მოქალაქეს, რომელსაც ეთქვიან რომ თქვენ ის ამბობს არ ვიყავი და უშოთ ასეთ შემთხვევაში.
ქართლში რაიმე ესეთი ზოგადი ნორმა იმის შესახებ, რომ კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები საჩივდება, არ არსებობს, თუმცა გვაქვს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომლის თანახმად ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მიღებული აქტები და რა თქმა უნდა კომისიის გადაწყვეტილება იქნება ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მიღებული აქტი, საჩივდება სასამართლოში. თუმცა ჩვენი მოსაზრებით მნიშვნელოვანია კანონში ასევე გაჩნდეს ჩანაწერი მასთან დაკავშირებით, რომ ხარეს ექნება სრულწვდომა საიდუმლო მასალებთან, რომელიც იქნება გამოყენებული კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების განმავლობაში. ანუ მასალებთან საიდუმლო წვდომა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ აღნიშნულმა მხარემ დაცვის უფლება სასამართლოს მეშვეობით განახორციელოს სრულყოფილად, წარმოადგინოს ყველა არგუმენტაცია, რომელიც მას გააჩნია და ესე ვთქვათ, კარგად დაუპირისპირდეს კომისიის მიერ მიღებულ მაგალითად უკანონო გადაწყვეტილებას. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია. რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, თუ როგორ დავიზღოთ თავი, რომ არ ქონდეს ადგილი შერჩევით მართსაჯულებას, ასეთ შემთხვევაში ანუ კომისია არის გადათ valdebuli აწარმოოს შესაბამის პირთა რეესტრი და აღრიცხოს მონაცემები ყველა იმ პირის შესახებ, რომელიც თანამშრომლობდა საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებთან ან ქონდა ფარული კავშირი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი ზოგადი გარანტიები, რაიმე ესეთი კონკრეტული ფორმა მას არ გააჩნია, მაგალითად ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ადამიანთა თანასწორობა როგორც კანონის, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს უცნაყოფილი.
არის კიდევ მსმენელი. თუ გამოგვჩა რაიმე, რაც თქვათ იწვევს თქვენი ორგანიზაციის
კი ბატონო
შეშფოთებას როი.
დიახ, პირველ რიგში
მე ბევრი შეკითხვა არის ბუნებრივია და დარწმუნებული რომ მსმენელსაც აქვს უბრალოდ დროში დღეს შეზღუდულები ვარ.
პირველ რიგში როდესაც ჩვენ კანონპროექტზე მუშაობდით, რა თქმა უნდა გავიცანით ხალხო ქვეყნების კანონმდებლობას, რომელთაც ქონდათ იგივე გამოცდილება
და ალბათ პრაქტიკას.
დიახ, ლუსტრაციის შესახებ კანონები მიღებული, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს, მაგალითად ევროსაბჭოს სახელმძღვანელო პრინციპებს და ასე შემდეგ. პირველი რაც თულში მოხდა ის იყო რომ კანონები ასე თანადოვრებ შეზღუდვებს აწესებდნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და არა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ანუ ეს იყო ზოგ შემთხვევაში 5 წელი, მაგალითად ლიტვის.
ანუ კანონს ჰქონდა 5 წლიანი ვადამოქმედების. თუ
შეზღუდვას აწესებდა
შეზღუდვა იყო 5 წლიანი.
თანადოვრებაზე დანიშვნა შეზღუდვა იყო 5 წლიანი. ხოლო ჩეხეთში ეს იყო 5 წლიანი პერიოდი მაგალითად. ევროსაბჭოს სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით ეს პერიოდი არ შეიძლება იყოს 5 წელიწადზე მეტი. და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ეს თანამდებრივი შეზღუდვა უნდა იყოს დროში შემოფარგული, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებლად, თუ როდის იღებს ქვეყანა საერთო ლუსტრაციის შესახებ კანონს. ანუ რაც უფრო გვიან მხდება ამ კანონის მიღება და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის დამოუკიდებლობიდან 20 წელი, მით უფრო ნაკლებია საფრთხე იმისა, რომ ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას შეექმნას რამე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ზიანი. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ესეთი თანამდებრი შეზღუდვა მხოლოდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ეს პერიოდიც ამის გათვალისწინებით არ უნდა იყოს ძალიან ხანგრძლივი. ეს ერთი საკითხი. ასევე კომისიის მუშაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცალკეული ორგანოები იყვნენ ვალდებულნი მიეწოდონ ინფორმაცია კომისიის მოთხოვნისთანავე, თუმცა რაიმე ესეთი ჩანაწერი ჩვენ ამ ეტაპზე კანონში არ გვხვდება, თვითონ გასაკვირდეს ამ ცოდნას არ აქვს ვალდებულ და კომისია უზრუნყო შესაბამისი ინფორმაციით და უფრო მეტიც ფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება ინფორმაციის მიწოდება, ამ შემთხვევაში შესაბამის პირებს უნდა დაეკისროთ კიდევაც პასუხისგებლობის კანონის გათვალისწინებული ზომები.
სულ ერთი წუთი გრჩება და იქნებ ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვათ კიდევ რა.
ან პირველ რიგში მაინც ყველაზე პრობლემატური საკითხი ჩვენ მივიჩნევთ თვითონ კომისიას, რომელიც პასუხისგებელი არის ლუსტრაციის პროცესზე და ფიქრობს, რომ კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოს მისი დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ მის შექმნაში მონაწილეობდნენ პარლამენტი და პრეზიდენტი და ეს არ იყოს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დონეზე დაყვანილი და ამ ორგანოსთვის მინიჭებული კომპეტენცია. ფიქრობ, რომ მეტაკლებად შევხე ყველა მნიშვნელოვან საკითხს.
სხვა ქვეყნების გამოცდილებას აცხება, არის დაუშვათ საერთოდ დამოუკიდებელი უწყებაც შექმნილა ამ კანონის აღსრულებისთვის.
კი, ახლა ეს არის ყოველთვის საერთოდ დამოუკიდებელი უწყება, უბრალოდ მნიშვნელოვანია თუ ვინ ქმნის აღნიშნულ უწყებას და ეს არ არის თქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელიმე სხვა
გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა. თემა ვერ ამოვწურეთ, ბუნებრივია. გეტყვით იმას, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი, ლაპარაკობდით თავისუფლების ქარტიაზე, რომელსაც მესამე მოსმენით პარლამენტმა გუშინ უყარა.